halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee radio ergo. Waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 25-ka bisha 4 ee Abriil, sanadkuna waa 2019. qodobada aan maanta idinkugu hayno waxaa ka mid ah: in ka badan 200 oo iskuul oo ku yaala deegaanada Soomaaliland oo laga bilaabay barnaamij quudin ah oo caruurta reer guuraaga lagu siinayo cunno iyo hoy; tira haween ah oo ku nool degmada Eyl oo horumarka sameeyey ka ganacsiga kalluunka iyo aargoosatada; maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in ka badan 15,000 oo qof laga daweeyey cudurka duumada ama malaariyada muddo sanad ah; sidee u socotaa waxbarashada dugsiyada ay dowladdu maamusho ee magaalada Muqdisho; wareysi ayaannu idinkaga haynaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha, barnaamijyada gobaad iyo xaaladaha xeryaha. Marka hore se ku soo dhawaada warka maanta waxaa inoo akhrinaya Maxamed Cabdulqaadir Socdaal.
In ka badan 200 oo iskuul oo ku yaala deegaanada Soomaaliland ayaa laga bilaabay barnaamij quudin ah oo caruurta reer guuraaga lagu siinayo cunno iyo hoy. mashruucan ayaa loo sameeyey kadib markii abaaro keeneen in arday badan oo dhigata dugsiyada miyiga ay waxbarasho uga hadheen qoysaskooda oo ka tegay deegaanadooda. 6 dugsi ayaa markii ugu horreysay lagu bilaabay quudinta iyadoo la beegsanayo gobollada abaaruhu ka jireen. bilowga qorshahan waxaa dugsiyada dhigan jiray xilliyada abaaraha caruur gaaraysa 15,000, balse hadda waxaa dhigta 10,000 oo caruur ah, taasi oo kordhisay tirada caruurta joogtada ah, sida uu sheegay Mustafa Maxamed Burmad, agaasimaha waaxda nafaqeynta ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. In ka badan 20 milyan oo caruur ah oo dunida ku nool ayaa seegay tallaalka jadeecada sanad walba 8 sano ee lasoo dhaafay. sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegay in qiyaastii 169 milyan oo caruur ah uu seegay qiyaastii ugu horreysay ee tallaalka jadeecada intii u dhexeysay 2010 iyo 2017, iyo 21 milyan oo caruur ah sanadkii. waddamo tiro badan oo caruurta laga tallaalin jadeecada ayaa abuuray waddo jadeecada dilaacaysa ay ugu faafto waddamo horle oo adduunka ah.
waa hagaag dhegaystayaal, Maxamed aad buu u mahadsan yahay oo warka inoo soo jeedinayay. markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda maanta. in ka badan 200 oo iskuul oo laga hirgeliyey deegaano ka tirsan Soomaaliland ayaa laga bilaabay mashruuc quudin ah oo caruurta reer guuraaga lagu siinayo cunno iyo hoy. barnaamijkan oo ay suurtagelisay hay-adda WFP waxaa wada wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha radio ergo Ilyas Cabdicali.
258 dugsi oo wax lagu barto oo ku yaala deegaanada Soomaaliland ayaa tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii 2017 ardayda laga siinayaa quudin iyo goobo ay seexdaan si aanay waxbarashada uga harin. dugsiyadan oo isugu jira hoose dhexe iyo sare oo ay dowladdu sanadkii lasoo dhaafay dib dayactir ugu samaysay 64 ka mid a, waxaa dhigta 10,000 oo caruura oo qoysaskoodu yihiin xool dhaqata iyo danyar. qorshahan waxaa dowladdu ay u samaysay sidii loo yarayn lahaa tirada caruurta waxbarashada uga hartay xilliyada biyaryarida ay ka dhacda deegaanadooda ee ay u hayaamaan deegaano kale, sida uu raadiyo erga u sheegay madaxa xafiiska quudinta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Mustafa Maxamed Burmad. mustafa ayaa sheegay in hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP ay barnaamijkan ka caawinayso wasaaradda waxbarashada ilaa sanadka 2020 si ay u gaarsiiso dugsiyada ay caruurtan dhigtaan. wuxuu tilmaamay in ardaydu ay quraac iyo qado iyo jiifa ka helaan, islamarkaana ay wax ka bedeshay tirada ardayda ka tegaysa waxbarashada. abaartii sanadihii 2016-17 ka jirtay deegaanada Soomaaliland waxaa waxbarasho ka tegay caruur gaadhaysa 10,000, kuwaasi oo qoysaskoodu la hayaameen hase yeeshee qorshahan ayaa beddelay inay joogsato caruurtii waxbarashada ka tegi jirtay xilliyada abaaruhu ay ka dhacaan deegaanadooda
iskuulada aan lahayn fiidinka iyo iskuulada fiidinka aad buu kala fogin runtii waxaad ku garanaysaa waa laga hayaamaa kuwa kale laakiin kuwan ka tegista ardaygun waxa tawayartay iskuristuna korba u kacday marka faa'iidooyin aad u ballaadhan buu leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada ardayda kolley horta deegaanada somaliland oo dhan marka loo eego districtyada oo dhan way ka jiraan prioritygan siinaa ama ahmiyadda maaha meelooyinka magaalooyinka waa meelaha ay kusoo noqoto abaaruhu meelaha wacyiga waxbarashadu aada u hooseeyo meelaha helitaanka raashinku ku yaryahay oo food securitygan u eegno marka criterion horta u kala saarna laakiin dalka oo dhan way ku filqsayn oo gobol iyo degmo kasto aanu iskuul feeding ka jirin ma jiro marka soo marta gobolada si u kala badan yahay horta waxbarashada iyo dugsiyada si u kala badan yihiin baa barsinajaan u kala badan yihiin waqooyi gobolkan murada jeex baa ugu badan togdheer awdal sanaag saasay si kala yihiin marka aanu kala horreysiyey imka
xasan cabdilaahi ducaale oo ah aabaha sagaal caruura oo ku noolaa baadiyaha bali kaleel oo hargeysa 70 kilomitir koonfur kaga beegan ayaa 4 ka mid a 9 caruura oo uu dhalay kaga tegay dugsi deegaankaasi ka jira oo ay dhigan jireen kama welwersana caruurtiisa maadaama ay haystaan cunno hoy iyo waxbarasho xasan waxa uu sheegay in dugsiga lagu siiyo raashin iyo goob la seexiyo taasina ay u sahashay inuu deegaankiisa kaga tago isaga iyo qoyskiisu waxa ay bishii u dambaysay ku nool yihiin bali liibaan oo xuduudka soomaaliya etoobiya ay wadaagaan ku taala
waxaanu nahay dadka waalidiinta caruurta meesha wax uga dhigato ayaanu ka mid nahay iyaguna nabadgabuday ku sugan yihiin caruurtana irigii horena waa iskala gurguuri jiray iminka waxaa noo qaabilay aadaadaynayo waxaanu rajeeyay inaakood ee caruurta wax noo baratay inaan qaar kalena keenno oo aan soo kordhino si fiican maanay wax noogu bartaan waxaan uga tilayay deegaanka ninka reer miyiga cirkuubaa xukuma marka anugu waan ka yartay raacay oo roobab iyo waxbaan u yar guuray markaasidaa darteed si kale ugamaan guurinay ayaan uga guuray
4 sano oo isxigta ayuu waxbarashada ka saaray xasan oo abaaro isxigxiga ay ku heleen baadiyaha uu ku nool yahay inkastoo sannadkii hore ay roob ku heleen deegaankooda caruurta oo waxbarashada dhigata ayaa ka tegi jiray dugsiyada kadibna imtixaanka ka hadhi jiray wuxuu tilmaamay in 2 goor ay dib uga noqdeen fasallo ay ka gudbi lahaayeen haddii uu joogi lahaa deegaankiisa
dhibtii naga haysatay markaan caruurta ka tagno amba aanu guuro dhibtii naga haysatay 100% imika way naga baxday aad iyo aad baanu imika didilo u qabnaa oo aan ugu faraxsanay waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan wax ilaahay laga helo anugu caruurta in aad baan waxbarashada u jeclahay in caruurta wax ii barato 100% inta u dagaashay ayaan ahay marka anigoo reeriyo guuro haddana waxaan ku xisaabtan jiray in caruurtayda aanan ka kaxayno waxbarashada wax kasta dhib ha qabaane ayaan ku talisan jiray imikana ilaahay maaddi waan ka baxnay iyo aad baan u mahadsannahay
dugsiyada waxa ay caruurta ugu dhigtaan bilaash waxaana hadda uu sannadkan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe u fadhiisanaya wiilkiisa ugu weyn oo 12 jir ah xaaladda waxbarashada ee caruurta iyo caafimaadkooda waxaa marka uu ka maqan yahay uu ka waraystaa xasan maamulaha dugsiga oo telefoon ay ku wada xidhiidhaan marka uu deegaanka joogana waxa uu ku booqdaa xarunta dugsiga mustafa maxamed ayaa raadiyo ergow sheegay in xalka keliya ee caruurta xoolo dhaqatada loogu hayn karo waxbarashada ay tahay in loo helo nolol ay kaga hadhaan waalidiintood si ay waxbarashada u sii wadan karaan cabdikariin maxamed cabdi maamulaha digsiga gab oo ku yaalla tuulada gab oo magaalada boorama 400 kilomitir waqooyi kaga beegan ayaa raadiyo ergow sheegay in xilliyada abaaraha ee ay dadku hayaamaan ay tiro aan dhammayn 150 arday ay ku soo hadhi jireen iskuulka hadda oo roobku aanu ka dihin deegaanada xeebaha waqooyi ee somalilan ayuu sheegay in aanay waxba iska bedelin tirada ardayda dhigan jirtay dugsigiisa
dugsigu marka hore waxaa jirta ardayda kolka ilaa 300 arday soo gasho haddana marka imtixaanaadka la galaya ama dadku ay kala gurgureen waxa bisaari jiray ardayda 100 arday gaadha ma garatay kala bal ayay dib miyiga dib ugu noqon jireen ama reerahoodii la aanbaygi jireen oo meelaha dee reeru kolka xoolaha meel baadliyo dee awsla ila raadsadaal iyo biyo marka imika intana fiidinka la sameeyo waxaysanay ka kabtay oo kaalin muhiima ka qaadatay raashinka IWFB ku taageertay dugsiga primariga in waxa weyaan ay ardaydii kaga soo kabato oo markay qadadii iyo qureecdii cashadii ka helaan maxaa qureecdii qureecdii ka helaan meesha inay noloshoodii sii jirto dugsigiina arday badan ay kusoo laabanto oo ka tegay arday fasalla meelo sare maraya oo uga baxay sababa awgood ciriiriga ayama kale ardaydii waxa weyaan ay haay tahay oo 100-200 iyo 400 ay ardaydii gaadhaysa imika marka horena hadda waqtigaas oo kale 100-200 arday wax ka yar baa ku soo hadhi jiray dugsiga
cabdikariin waxa uu xusay in habkan ay wax ku baran karaan ardaydu oo waqti helaya inay wax akhristaan casharadana ay ku noqdaan mashruucan quudinta waxaa la sameeyey kadib markii abaaro keeneen in arday badan oo dhigta dugsiyada miyigu ay waxbarasho uga hadheen qoysaskooda oo ka tegay deegaanadoodii. Lixdan dugsi ayaa markii horeysay lagu bilaabay quudinta iyadoo la beegsanayo gobollada abaaruhu ka jireen. Hadda qorshahani waxa uu xaliyey in aanay xidhmin dugsiyada miyigu waqtiyada abaaraha oo ay caruurtu si joogtaa u tagaan dugsiyada. Ka tegista caruurta waxbarashada ayaa keeni jirtay in xilliyada abaaruhu ay xidhnaadaan dugsiyadu, waxaana culays ku ahayd wasaaradda in dib loo furo raadinta macallimiinta, ardayda iyo dhammaynta manhajka ee sanad dugsiyeedka. Bilowga qorshahan waxaa dugsiyada dhigan jiray xilliyada abaaraha caruur gaadhaysa 15,000, balse hadda waxaa dhigtay 50,000 oo caruur ah, taasi oo kordhisay tirada caruurta joogtada ah sida uu raadiyo ergow sheegay. Mustafa Maxamed Burmad, agaasimaha waaxda quudinta ee wasaaradda waxbarashada Soomaalilan. Ilyaas Cabdicali, Radio Ergo, Hargeysa.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Radio Ergo ayaa nagala socotaan waad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan. Markana Muqdisho. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore la wareegtay maamulka iskuulo badan, waxaa laga dhigay kuwa bixiya waxbarasho lacag la'aan ah. Dowladda ayaana bixinaysa mushaarka macallimiinta. Haddaba hay'adda Somali Public Agenda oo baaris ku samaysa maamulka iyo horumarinta adeegyada dowladda ayaa qiimeyn ku samaysay sida ay tahay waxbarashada dugsiyada dowladda. Waxay hay'addu warbixin ka soo saartay tirada ardayda ka faa'iideysata waxbarashadan, macallimiinta fursadaha shaqo ka helay, manhajka iyo caqabadaha hool socodsiinta, iyadoo sidoo kalena soo jeedisay talooyin. Cabdiraxmaan Taysiir oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha Radio Ergo ayaa qiimeyntaas ka wareystay Mahad Waasuge oo ah agaasimaha hay'adda Somali Public Agenda oo jooga magaalada Muqdisho. Wuxuu ugu horeyn weydiiyey tirada iskuulada iyo ardayda ka faa'iideysata iskuulada dowladda.
24 iskuul oo ay wasaaradda waxbarashada hadda hoos u maamusho, waan baaristan ka sameynay oo Muqdisho ku yaalla, waxaa dhigata arday gaaraysa 16,760 arday. Ardaydaas 16,600 oo ka mida waa gabdho.
Dadka saboolka ah ama dadka barakacay caruurta kasoo jeeda, macnaha heerkee ka yihiin haddii aa qiimeyntan si hoose u sii fiiriseen?
Waxaa jirtay iskuulaadkan siyaabo kala duwan ayay dowladda gacanteeda kusoo galeen. Tusaale ahaan, 10 iskuul oo ka mid ah waxaa ay u shaqeyn jireen si baabada, inkastoo ee dhulka ama dhismaha oo dhisma dowladda ahaa, si shaqsiya u shaqeysan jireen, ardayda lacag ka qaadan jireen. 14 ka midan iskuulaadkan barnaamijkii Lingirgood iskuul ay qayb ka ahaayeen oo taageero ka heli jiray maaliyadeed heer caalami ah. Marka toos markii dowladda ula soo wareegtay, ardaydii dhiganaysa ayay dowladda ku tiri lacag lagama qaadi karo oo la iyo dugsi sare lacag la'aan ayaa lagu dhiganayaa mushaarka macallimiinta iyo dowladda dhammaan qaaday. Taas marka waxay keentay in ardaydii hore u dhigan jirtay oo lacagta bixin jirtay lacagtii laga dhaafo, bishii December ay jirtay in la furay diiwaangelinta ardayda cusub. Arday badan ayaa markaas diiwaangelisay, laakiin oo qaarkoodna ay yihiin dad arday sabool ah oo ama barakacayaal ama dadka sawarka ee magaalada jooga ah. Marka la fiiriyo guud ahaan ardayda dhigata iskuuladan, waxaa noo soo baxday inaysan ahayn ardayda ugu liidatay ee bulshada ee u baahnayd in waxbarasho lacag la'aana ay helaan inaysan ahayn.
Waxaa u maleyseen ama ku qiyaasteen sababta inay tahay dadka inaysan gaarin fursadan jiritaankeeda? Marka la diiwaan gelinayo ardaydana sanad dugsiyadeeda soo socda, mudnaanta la siiyo dadka ugu baahida badan. Arintaas warbixinta sidaa ku sheegteen, bal wax yar noo faahfaah.
Cabdiraxmaan, maadaama ay dad badan oo sabool ay magaalada ku badan yihiin, waxaan soo jeedinay ardayda cusub ee la diiwaan gelinayo inay ayaga noqdaan, in mudnaan gaar la siiyo, in ay noqdaan dadka laga fikiro. Oo waxaa muuqata maadaama barnaamijka uu hawshiisa bilow tahay dhoweed, in dad badan oo laga yaaba degmooyinka ay ku yaaliin iskuulaadkan ku nool oo laakiin sabool oo caruurtooda aan iskuul aadin, da'di iskuulkana gaaray, inaysan iskuulaadkaas warba ka haynin in ay waxbarasho lacag la'aana oo ay ka jirto. Marka waxaan soo jeedinay in la xaqiijiyo in dadka cusub ee la qaadanayo qayb muhiim oo kamid ah oo badan oo kamid ah inay noqdaan dadka aan la awoodin, iyo sidoo kale agoomaha aanan lacagaha iskuulka si dhamaystiran u baxsan karin. Dadka nugul oo liito in laga dhigo ahmiyadda koowaad caruurta waxbarayo.
warbixintan diyaarinteeda intaa ku hoolanaydeen waxyaabaha kale oo aad ogaateen sida siday waxbarashada u socoto, tayada waxbarashada, manhajka ardayda la baro, iyo arrimahaasna ka waran?
Dabcan waxbarashada qaybo kala duwan ay falanqeyn ku samaysay dadkana su-aalo ka weydiisay. waxaa ka mid a manhajka, manhaj dugsiga hoose fasalada kuwaad ilaa afraad hadda manhaj la diyaariyo dowladda ay qaybsaa laga dhigaa. dugsiga dhexe oo kale manhaj malahan oo iskuulaadka manhajyo kala duwan ay dhigaan. iskuulaadka dhaalaan kuwaan booqanay, kuwa manhaj kenya dhigaan, kuwa manhaj unesco diyaarisay ay dhigaan. sekan deriga oo kale manhaj midaysan ma jiro, laakiin silabus midaysan oo iskuulaadka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhigaana jiro, oo taasoo sahashay in national exams la qaado sanad dugsiyeedkuna ku dhammaanayo. marka arrimaha manhajka weli shaqaa ka socoto, diyaargarow diyaar weli ma wada ahan, laakiin waxaa isleenaha waa bilow hooseyna kasoo bilaabatay su-aalada dugsiga dhexe oo kale. masalada shanaad ilaa iyo sideedaad waxaa la qorsheynayaa in sanad dugsiyeedka soo socdo lagu bilaabo manhajka cusub ee hadda la diyaarinayo oo gabagabada maraayo. manhajka dugsiga sare oo kalena waxaa la qorsheynayaa in 2020 la diyaariyo. marka waa shaqo socoto oo hadda lagu sii hoolan yahay una baahan waqti. waxaa sidoo kale waxyaabaha aan baarnay ka mid ah macalimiinta oo ah udub dhexaadka barnaamijkan hadda guud ahaan jira. macalimiinta waxaa mushaarkooda siiyo toos dowladda uga qaataan, inkastoo ay jiraan 200 macalin oo ayagana kaalmo iyo kabid ka helo walbandhiga, laakiin guud ahaan waxay wada qaataan mushaar isku mid ay wada qaataan.
marka caqabadaha markaa ka hadlayseen oo kale macalimiinta heshiis shaqo oo toosa inaysan ku jirin oo xilliga shaqadooda ku ag tahay ama aqoonsiye inaan la siinin sidoo kale ka mid ahayd waxa aafaahfaahiseen warbixinta.
caqabadaha guud ee macalimiinta haystay markaa macalimiinta wareysanay iyo maamulka aad ay u tiro badnaayeen waxaa ka mid ah number one, macalimiinta mushaarkooda iyo kuma salaysan aqoontooda iyo heerka waxbarasho ay joogaan laguma saleeyo. macalinku looma ogola inuu laga shifti shaqeeyo, hal shifti keliya ayaa mushaar lagu siinayaa. sida iskuulaadka kale private ay dhahaan macalimiinta laba geli inaan shaqeynaa rabnaa, nidaamkan muu ogolo. mushaarka marru kasoo daahaa iyadana caqabad kale waayo oo keeni karta macalimiinta inay niyad jabaan, taasoo toos saameyn ugu yeelanaysa tayada waxbarashada iyo ardayda ee casharada la siiyo. caqabada noocaas oo kale oo waxaa sidoo kale jira saacadaha shaqada iskuulaadka qaar macalimiinta ku filanaya aysan kuwa qaar macalimiinta kuyar. macalimiintaasi marka saacado badan iyo ay dhigaan fasax ma helaan badan, waana macalimiin isku mushaar qaadanayo, qaarna ay nasiin helayaan qaarna ay nasiin helin.
sidoo kale waxaa ka hadasheen caqabado haysta socodsiinta hawsha iskuulada, taasoo kale markaa u fiirsateen macalimiintan aa wareysateen, xalka idiin soo baxay oo wax looga qaban karo muxuu idin leeyahay?
arrimaha hadda ugu waaweyn oo caqabadaha ka jira iskuulaadka iyo socodsiintooda oo markaa iskuul booqatid oo ay ku sheegayaan maamulka iyo macalimiinta waxa waaye, iskuulka si uu u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay kharashaad oo joogto ah oo bilo ah oo la galo, sida korontadii iyo biyihii iskuulka iyo nadaafadii musqulaha iyo dayactirka iskuulaadka haddii ay waxyaaba yaryar kuraas iyo waxyaabahaas ay ka halaabaan. waxaa noo soo baxday marka laga reebo mushaarka la bixiyo wax kale oo miisaaniyad ah ama lacaga oo loo qoondeeyey kharashaadkaas ma jiro. culayskii marka wuxuu ku dhacaya maamulkii iyo macalimiinta in ayaga mushaarka la siiyo xoogaa iskaga jaraan. waxaan soo jeedinay marka laba arrin, midda koowaad in lacag kooban oo laakiin lagu daberi karo kharashaadkan in loogu daro miisaaniyaddii iskuulaadka, haddii aan taas la awoodin in iskuulka isugu yeero guddiga waalidiinta ardayda, guddiga uu yidhaahdo adinka lacag iska aruuriya, adinka maamula, waxaa idin keenaa rasiidyada lacagaha korontada iyo biyaha iyo wixii kaloo kharashaado oo bil kasta la galo, idinkaa lacagta haysanayo. taas marka waxay keenee maamulkii inuusan ardaydii ka qaadin lacag, taasna waxay sidoo kale kor usii qaadaysaa in dadkii deegaanka ay dareemaan lahaansho inay iskuulka ayaga leeyihiin, inay ilaashadaan, inay socodsiintiisa iyo shaqada iskuulkaasi ayagana ay qayb ka yihiin.
maado marka qiimeyntan aad samayseen xilliga aad samayseen iyo tusaale ahaan iskuulada aad booqateen iyo dadka aad ku wareysateen, taas noo yara faahfaahi.
9 February ayaan si toosa u bilownay inaan wareysyada iyo booqashada iskuulaadka bilowno. ilaa 17 April sanadkan ayaan xugta soo ururinaynay, kadibna waxaan bilownay qoristeedii. waxaan wareysanay ilaa 20 qof oo xogowaal oo arimahan waxbarashada gaar ahaan iskuuliska public schoolska waxaa ka mid ahaa arday maamulayaal macalimiin shaqaale ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale kormeerayaal khubaro waxbarasho macalimiin jaamacadeed dad kala duwan aan ku wareysanay waxaan sidoo kale booqanay lix iskuul oo ka mid ah 24 iskuul oo aan soo aragnay sida u shaqeeyaan howlwadeenadooda kala duwan la fariisanay lasoo sheekaysanay soo wareysanay
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda Somali Public Agenda oo isaga oo jooga magaalada Muqdisho qadka telefoonka ugu waramayay Cabdiraxmaan Taysiir oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha Radio Ergo.
Wax nooga sheeg adeegyada caafimaad ee ka jira deegaankaaga. Magaceed xarunta caafimaad ee ku taala meesha aad joogto. Ma adeeg bilaash ah bay bixisaa mise waa lacag? Maxaa kale deegaankaaga ka jira oo aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto? Fadlan jawaabtaada noogu soo dir lambarka 2012 adigoo noo soo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto.
Radio Ergo ayaa nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan. Dhegeystayaasha jooga Soomaaliya waxay qaarkood nagala socdaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radioergo.org. dhegeystayaal markana ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada Jigjiga. Wariyaha Radio Ergo ee deegaanada Soomaalida Itoobiya Maxamed Khaliif ayaa tagay suuqa xoolaha kana wareystay dalaliinta halkaas jooga qiimaha xoolaha ee suuqa maanta ay ka marayaan.
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii suuqa xoolaha waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Khaliif. waxaan ku suganahay siilada magaalada Jigjiga gaar ahaan qaybta ariga. mudane soo dhawow.
waaye magacaygu waa Axmed Naasir Cabdi Mawliid. ariga qiimaha neefka u koreeyo 5,000 baa la siiyaa, neefka labaadna 4,000. waxa kale waa wixii ka hooseeya matalan geel oo kale haddaan ka soo ariga markaa waxaa qiimihiisu 1,000 baa jira. sabeenaha yaryar shalay oo kale waxaan siiyey 900-800 baan siiyey, qaar 2,000 baan siiyey, qaar 1,500 baan siiyey. orgida yaryare dhaca magalaha iminka matalan waxaa ka gudhaya oo kale loo yaqaano waa 1,500-1,600 markuu dhayla leeyahay. kuwa kale ee miyiga ka yimaada iska yar tabaalaysan 1,200-1,300 weeyaan iibkoodu. idaha adhiga idaha dabaaxa waxaa la siinayaa 3,000 ilaa 3,500. wananka waaweyn wanan waxaa jira 6,000 gaadhaya 6. markaa iibka adhigu walaalkay waa intaa.
okay, maxaa isbedela oo jira adhiga?
horta sanad waxay ahayd aad u cilmi badan cilmiyada Ilaahay. kala hor oo kale dadku dad baa buu ahaa adduunkiisu u tabaalaysnaa waxba lama siisanayn xilligan oo kale. maanta waqtigana joogno xoolaha kilalka deegaanka jooga ninkii neef xoolaha haystaa nin hanti haysta weeyaan lacag buu leeyahay. markaasaa darteed aad iyo aad buu dadku u fiican yahay xoolahani. maanta waxaan qiimo yari ku sheegaa adhiga aan arkayno rida iminka irmaan oo kale matalan 2,000 baa lagaa siinaya dhashay. rida dhaystaa 1,600 ama 1,700 ee yar taag daran weliba hilib haday leedahay 3,000 baa lagaa siin. qolka adhiga iibkiisu waa intaa.
hadda qaybtii loodan dhex taaganahay siilada magaalada Jigjiga. waa tahay waxaan rabaa inaan balad nooga waranto qiimaha lo'da.
waaye magacaygu waa Cabdi Ibraahim Cabdulaahi. waxaan kaga waramayaa lo'da qiimaheega saaka oon joogno Khamiisa. qiimuhu waxa weeyaan neefka u sareeya shalay waxaa la siiyey 6,300 dibida. waxaana keenay maadaama ay tahay ciidii xabashada abadbaal tahay taasaa keentay. lo'da kuwa 25 baa ayaa ku xiga, 18 baa jira, 16 oo hooseeya dibida waxaa la siinayaa. sida lo'da oo kale waxaa la siisanayaa u sareeya 18 15 18 baa u hooseeya lo'da wax la siisto. weylaha yaryar ee dibida 5,000 baa ayaa u hooseeya wax la siisto. qaalmaha 7,000 weeyaan. saasay xooluhu ayay maanta qiimuhu taagan yahay saaka.
maxay ahaayeen dibidu miyaanay lo'da ka mid ahayn?
ka mid way yihiin laakiin waxay kala yihiin lab iyo dhidig bay kala yihiin. marka labka ka qaarisan oo ah 60,000 oo bir ah oo la siistay shalay qaar loo diiday way jireen 80,000 way jireen saadarteed saaka sayladu aad iyo aad bay u kacsan tahay
waan gartay waxa tiri ciidda xabashada ba weeyaan oo saasay xoolo qaali u yihiin gaar ahaan ladu qiimaha caadiga marka aysan ciid ahayn maxaa la siinayaa
marka ay ciid ahayn qiimaha caadiga ah dibida waxaa la siistaa 82 baa u sareeya dibida halkan jijiyo marka aan taaganay maanta laakiin maadaama aad baal tahay taasa keenaysa in la siisto 63,000 taasa keenaysa
marka maadaama ciid tahay saas bay maanta qaali u yihiin
saasay qaali u yihiin xooluhu maanta lab iyo dhidigba saasay maanta qaali u yihiin
maayi waxa la leeyahay Cabdinaasir Xasan Cali qiimaha geel hadaan ka warbixiyo geel wuxuu marayaa qiimisa koobaad 40 ilaa 42 ilaa 52 qiimaha labaad 25 ilaa 20 qiimaha uu hooseeyana waa ilaa 15-16 meelahaas geel qiimisa saas weeyaan
waxaa isbedela oo maalmahan aad dareemaysaan
qaal bil cagti oo waxa ugu qaalihan dareemaynaa waxa ugu weyn
isbedelka yani waxaan ka wadaa geela wax hoos u dhaca uu ku yimid wax kor sare u kacu ku yimid wixii isbedel ee yani suuqa yani geela taabanaya hadii ay jiraan
geela waa bariyan kada qaali buu yahay kor buu socdaa geel waa qaali weeyaan marka wax xilli kale isna weli uu qaali yahay hadda aad geel aad buu qaali yahay
anigu aa weli maxamed aadan oo jooga saylada jigjiga waxaan ka warbixinaya saylada xoolaha geela qaalinta geela 4 jirkii waa 12,000 ilaa 13,000 ilaa 14,000 geela hilibka ah ee waaweyn ilaa 35 waa geela aaska ee muraadka ah ilaa isku aas 35 ilaa 30 inaha weeyaan awrta waaweyn ee hilibka ah iyaguna ilaa 30-28 inaha weeyaan kaba hooseeya ee geela weyda ah ilaa 10,000 ilaa 9,000 dhaqaalka oo kale qaalinka yar ee dhaqaalkii wuxuu noqonayaa ilaa 12,000-13,000 ugu badnaan meelaha weeyaan
geela aad saladan imaanayo ee meeshan la keeno xagu idin ka yimaada idinka xaggee baad idin dhaafa marka la iibsado
degaan ahaan geela meeshan la keena siisa badan waa wax magaalada muraadkeeda ma dheera ganacsi wuu yimaadaa baabiliwaan ka soo iibinaa qoloji baan ka keennaa waxaa laga keenaa meeshii kale la odhan jiray maxay ahayd cobasha intaasoo meeloodba ka yimaada iyo wax degaankeenna oo reeraheennaba ka yimaada safar
marka la iibsado xaggee laydin dhaafiya markaa
walaal waa muraadka jigjiga oga nama dheera toogada jigjiga oma dheera
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacaddu marka ay tahay 12:07 xilliga Minneapolis dhegeystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo waco ee 2.2 dhegeysta haddii aadane dhegeysta haddii ay jirto xaalad deegaankaaga haatan ka jirta inala soo xiriir oo inoo reeb cod si inaguna aan halkan uga baahino dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Gubaad kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Gubaad waan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa horumarka haweenku ay ka sameeyeen ka ganacsiga kalluunka iyo aargoosatada ee gobolka Nugaal gaar ahaan degmada Eel oo caan ku ah wax soo saarka badda haddaba warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha Radio Ergo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji
Aashe Cabdikariin Xirsi waxay ka mid tahay haweenka horumarka ka sameeyay ganacsiga kalluunka iyo aargoosatada ee degmada Eel ee gobolka Nugaal. Inta badan ragga ayaa ku lug leh wax soo saarka badda ee deegaankaas, balse waxaa jira haween fara ku tiris ah oo sida Aashe ugu lug leh suuqa kalluunka. عاشو او اهمل كلاها شركات دا كلونك ايبكي سا اي ليبن وحي سيدو كلا دقمدو كلاها دا هاي هوتيل كاليا اي قباري لاها دا هاي اهانا كان اووين اي لغو ايبي عمتادا بادا واي تغان دال حيسيال سومالي اه او كيما دا مغالوينك قداها اي قربها مراكا قارنا واحا تغا كوا اجنبيا waxay radio ergo sheegtay inay maal gelisay saddex saxiimadood oo ay ku kaluumaysato si uu suuqeedu ugu adkaysto duruufaha
ganacsigayga markaan bilaabay horta arintayda ganacsiga aan ku bilaabay waxaan ku bilaabay rooti iyo shaah aan ka gelin jiray dadka nimanka quusayaalka ah markii aan rootigayga iyo shaahayga aan gato xeebtan diintiga meelaha ay ka quusayaan waxaan markaa meeshaas la geeyay lacag kuma haystaa waxaan ku soo bedelan jiray kaambe kii shaahiga cabbaaba xabad kaambaaba isleen jiray iyo rootiga cuna aa argoosada baan qalin jiray meel baan igan jiray kabaadi adigu waxaan ururiyay waxa adigu iska markaas wax soo saarku uu badnaa maxay tahay xabad aan suuq qalmin oo ka lacag badan intaan kadanayo ay isleen jireen kabaadina maasha Allah ilaahay waa ii barakeeyay wax yar oo adigu 12 kiilo baan ka uusay markii aan saddex bloggeraha gadaayay kabaadi saddex 12 kiilo baan iibsaday waxyaabo kale oo yar oo bagaash yar baan ku soo gatay oo sida boomayaalka maxay haytay waxay furaadaha galoofyo waxay u baahan yihiin dadka badda ka shaqeysanaya kabaadina wixii iga soo baxay haddana waxaan ku gatay ka argoosan ku gatay adigu business-kay ku bilaabay badda waxa ka soo baxay kalluumaysiga
عاشو او اه قبر افرتاني يتدب جر اه او كورسة تسدح عرور اه او اي ابوهود كالتاقين وحي قنعسيقان كهر اه يدهو يدرو فاع في ماد او اداق يسوال لما صومرتي وحي سيهاد كميتهي الى شان دومر اه او له شركة دكالو ميسي او ديگن ايل بندقة قنعسيقا هاوينكا او سند كهوري كدع يقروي اي اي شاكدا عاشو كميدا هيد كوي او وحي سابدنا اي ديري قليني اي هاوينكا بندقة جوغي وحي كتشيدي سي saddex laash ayaa hadda badda uga shaqeeyay caasho waxayna maalin walba suuq geysaa 100 kilo oo kaloon ah oo qaar ay ku iibiso hoteelkeeda inta kalena ay u dirto macaamiisheeda garowe iyo dalabyo ay ka hesho deegaanada kale ee ku dhow degmada Eyl kaloonka ayaa marka uu badda ka soo baxo waxaa la geliyaa qaboojiyaal yar yar oo lagu hayo ilaa inta laga iibsanayo kuwaas oo ku sii wareejiya qaboojiyaal kale oo ay leeyihiin macaamiisha iibsanaya caasho ayaana ka faa'iideysatay ilaa iska cadceeda
horta noloshayda nolol maalmeedkayga dhammaan iyo nolosha qoyskayga waxay ku xiran tahay kaluunka iyo isagoo aan markaan kaluunka la soo baxo iyo kan kaleeto aan farsamaysto bay noloshayda dhan ku xiran tahay qoyskayga dhan kastaba dhanka waxbarashada caafimaadka nolosha kulli noloshii markii ugu horreysay horta aan ganacsiga bilaabay taan ku soo bilaabay markaas wuxuu ahaa ganacsiga uu soo koray iyo xoogaa waxa uu yaqay jiriflaha iyo burcabadeedii kabaadina waxa weeye hadda waxa mooda xogay waan soo kabanayaa waa ganacsi yar oo maxaytay oo maalmeedkayga aan ku maareeyo
caasho laba kamid ah saddexdeeda wiil ayaa ku jira iskuulka waxayna gacanta ku haysaa ilaa shan caruur ah oo ay heeladeedu dhaleen kuwaas oo ay koriso isla markaasna waxbarashada iskuulka iyo dugsiyada quraanka ka bixiso waxay radio wargu u sheegtay inay ka soo jeedo qoys xoolo dhaqata ah oo degan miyiga degmada taas oo markii hore iyada ku khasabtay inay suuqan soo gasho 1999-kii si ay u meelayso nolosha oo aad ugu adkayd iyo duruufaha dhaqaale xumi ee qoyskeeda haystay waxay suuqa ku soo gashay kiilo sonkor ah oo deyn ah oo ay ku sameysay shaah karis ah kaas oo ay ka iibin jirtay ragga kaluumaysatada ah marka ay soo jilaabtaan ee ay ku noqdaan xeebta muddo kadibna waxay bilowday inay ka sii macaashto kaluunka iyo kambaha
marka ugu horreysa waxaan damcay horta dadka in aan badda laga shaqeysan jiray in aan lacag ka uusado oo aan dadka caawiyo dhaho kabaadi xoogay wataasay u adkaatay kabaadi waxaan goostay waxaan sameystay meel buush ah meesha hadda hoteelka igaaba waxaan ka dhistay buush buushkaas oo qoryaan soo urursaday tiirada bacdaa soo iibsaday waa ka dhistay meel banaan bay ahayd oo iska biyo mareena kabacdi dadku meesha degay waxay dhihi jiray waa dad qof walaal oo meesha waa biyo mareen maxaa u degaysaa shaahayga iyo waxayga ku gadan jiray meeshaasaan ka bilaabay shaqadii aniga waxaan goostay in aan shaqaysto oo aan qof tababariyin qof dambena naftayda iyo haddii jirro ii timaado iyo haddii wax kasta igu dhacaanba aan anigu isku tashado
dumarka degmada Eyl ee ku jira suuqyada kaluumaysiga kuma jiraan gabdho u tababaran inay soo jilaabtaan inkastoo ay caasho muddo dhowr bilood ah ka mid ahayd jilaabatada sanadihii 2006 iyo 2007 ayna ku shaqeynaysay xirfadaas iyadoo caawimaad ka helaysay ragga مريان أحمد أو موسي وأفرتني سديت سنة جرة سدع عاشو أي ليلة هي صحيح مد بدو أوجا شقيسة وحين كشرتها جناسيك كلونك يا أرجو ستضع راديو أرجو أيو أشك تدور عقبضات أو كوجد بن دمر كدق مدى أيل إني كفى إيديستان جناسيك كلوميسيك وعيت المانتي إني سنهلي كرين دقالها مع الجشجة قلب ككلوميسيك أو قالية يو هو بنتي الآن كشرت بدو وأي شوجان دويو يو مراكب جريفة أو قلب ككبر بريا كلوميسيك تضع dumarka wax ka faa'iido cuntada badda iyo iibinteeda waxay isugu jiraan kuwa kaloonka cunta bisil ka dhiga oo wadooyinka xaafadaha iyo dukaamo yaryar ku iibiya kuwa iibgeeya oo haysta macaamiil ka baxsan gudaha eel iyo haween kale oo si toos ah ugu lug leh jilaabashada marka badda laga soo saarayo sida caasho iyo mariyan iskaashatada kaloomaysiga ee degmada eel oo ay haweenku xubno ka yihiin ayaa radio wargo u sheegay in tirada haweenka ah ee kaloomaysiga ka faa'iideysta ay wali aad u yar yihiin sidaas darteedna ay gacan ka geystaan kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha haweenka doonaya kaloomaysiga sida uu sheegayo maxamed siciid waabari gudoomiyaha iskaashatada degmada
waxaan siinaa tababarada waan siinaa kaloomaysiga inkastoo de qofka badda ku nool oo runtii iska tababaray yahay oo haddii badde wax ka yaqaan kalluunka yaqaan oo san la mid ahayn qofka miyiga jooga misana wixii aqoontu ma dhamaato wixii magaranaysa ay aqoon ah oo siyaadaha oo degmada yimaada oo tababar ah ama iskaashatada u soo baxay waxa ka seenaa waxana waa tababarna waxaanu seenaa in aqoonta iyagaan u deena wixii tababar ah boqolkiiba 80 dumarkaanu seenaa xog ka saarnaa si waa iyadu qoyskiiba gacanta ku haysa si qoyska ay macnaha ay runtii ay een wixii aan qaybtada uga qaadato marka ninka nolol mid ma
Fadume Maxamed Guuleed waa hooyada 9 carruur ah waxay 5 sano ugu dambeysay ka shaqeynaysay hoteelka Libin ee Caasho waxay gelinka hore ee maalintii isku dubarida karinta kaluunka ay maxayadu iibinayso maalintii iyada oo $150 oo ay halkaas ka qaadato bishii ku bixisa kharashka waxbarashada carruurta iyo wixii kale ee ay u baahdaan waxay radio wargo u sheegtay in 6 ka mid ah carruurta oo dhigtay iskuulo iyo waliba dugsiyo quraan ay midkiiba ka bixiso $18 nolosha kale ee qoyska waxa maareeya odaygeeda oo badda ka shaqeeya
noloshaas fiican buu beddeshay wuxuu uga beddeshay anigoo shaqala oo suuq ee jooga magaalada jooga oo shaqala odaygeena iska shaqeeya badda aan suuq qabqableeyahay baan shaqadaas ka faa'iiday waxa ka faa'iiday arrinta in ka dirdirbintay aan noqon lahayd ii dib baratay wax gaaska warka ganacsiga ku qaxnaa ku qaxnaa weeye lacagtaydii baan ka helaa bil kasta oo joogta
Asha Abdikarin oo ka hadashay dhibaatooyinka dhaqaale ee haweenka haysta iyo siyaabaha ay uga gudbi karaan xilliyada la furo iyagoo ilmaha haysta marka ay agoonta iyagu korinayaan oo aysan garab kale helayn iyo xataa marka aysan maareyn karin noloshooda ayay ku talisay in marka gabdhaha xaaladdaasi ay soo food saaraan inay tahay inay awoodooda baraarujiyaan ganacsiga cuntada badda ayay sheegtay inay tahay shaqo fudud oo ay ka faa'iidi karaan Aasho ayaa tusaale u soo qaadatay sidii ay ugu soo halgantay horumarinta hoteelkeeda oo iminka ka kooban 6 qol. Awlse ay ku bilowday 3 qol oo aysan u hayn lacag ay ugu iibiso gogosha lagu seexdo.
Waxaan markaan hoteelka sameeyay markii ugu horeysay ceel baan ka dhaamin jiray biyaha dusha ku soo dhaamin jiray ka bacdi barkad daasimay ka bacdina biyo gelin baan ku sameeyay marka qofku kulliba yoolkaaga hadduu yahay halka gaar marka sala ilaahay waa ku qabanaya
marka saacadaha hantida caasho ee hadda oo isugu jirta qalab kaluumaysi hoteel leh qaybaha chiefka iyo cuntada shirkad kaluumaysi iyo beer waraab ah oo dhamaantood ay ka tacabtay kaluumaysiga ayaa ku fadhida $150,000 sida ay u sheegtay Radio Ergo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji Radio Ergo Garowe
Wahagaag dhageystayaal raadiyaha Ergo ayaa nagala socotaan guud ahaan barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga intaa soo saarista barnaamijka waxay gala qayb qaatay wariyaha Radio Ergo ee gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Maxamed Haaji anigoo Leila Cabdi Maxamed ah ayaa idin la socodsiinaya todobaadka dambe inta aan ku kulmi doono nabadgelyo
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Radio Ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka maanta ayaad wali dhageysanaysaan. Markana bay dhabo. In ka badan 10,000 oo qof ayaa laga daweeyay cudurka duumada ama malaariyada, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta duumada adduunka, waxaa laga xusay deegaano ka tirsan Soomaaliya. Baydhabo ayaa ka mid ahayd magaalooyinka lagu soo bandhigay tirada uu ku dhacay cudurka duumada tan iyo sanadkii hore. Waxaa la sheegayaa in wacyigelinta oo aan gaarsiisneyn heerkii la rabay iyo nadaafad darro ka jirta xeryaha lagu barakacay ee deegaanada Koonfur Galbeed ay sababtay in tirada dadka ay ku dhacayso duumada ay kororto. Haddaba agaasimaha isku xirka gobolada Koonfur Galbeed ahna madaxa qaybta malaariyada ee wasaaradda caafimaadka maamulka Aadan Cabdiraxmaan Maxamed ayaa wariyaha Radio Ergo ee magaalada Baydhabo waxa uu ka wareystay waxa sababay in xilligan ay kororto tirada dadka duumadu ay ku dhacday ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Halista malaariyadu way iska dhib badan tahay, wayna fara badan tahay. Marka waxa jiro inta badan waxay saameysaa caruurta oo da'da yar iyo hooyooyinka iyo dhalaanka, intaas ugu badan dadka dhibaatada badan ay u geysto. Way jirtaa dadka kale ayagana dhibaato ay u geysato. Guud ahaan markaan fiirino gobol Koonfur Galbeed oo kale markaan fiirino, sanadkan dadka la xaqiijiyay in malaria ay qabaan waa 15,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay in malaria
sanadkii hore
ilaa iyo abril laga joogo 15,000 ayaa la xaqiijiyay. Waxa kale oo jiro dad marka duumada way kala tahay, dadka qaar waxay ugu dhacdaa si fudud, dadna maxaa lahay waxay noqonayaan safin case ay noqonayaan, waa dad oo zaid wala il daran. Marka dadka la ildaran markaan kala fiirino gobolka Bay oo kale 2,607 qof la soo report gareeyay inay qabeen sanadkan, haa dadka la ildaran oo safe cases ka ahaa oo daran, haa gobolka Bakool oo kale waxaa la soo report gareeyay 45 qof inay ahaayeen. Shabeelada hoose waxaa la soo report gareeyay 70 qof inay ahaayeen. Marka waxay ku xiran tahay dadka hadba immunitygooda ama jir difaaciga waxa loo yaqaano sida uu yahay ay dadka uu kala dhacda. Marka deegaanadu ay ku kala badan tahay marka saas waa.
Marka sanad marka la leeyahay tirada aad bay u badan tahay iyadoo adeegyo badan la qabanayo hay'adaha iyo wasaaradaha, marka maxaad is leedahay oo tirada heerkaas inay ku gaartay marka hadii ay socoto olole lagu la dagaalamayo hay'adaha iyo wasaaradaha ay wadaan?
Way jirtaa olole badan oo wasaaradda iyo hay'adaha ay sameeyeen oo ay ka mid tahay in IDP-yadii oo kale la buufiyo, kanaada laga buufiyo. Waxaan suustaa Baydhabo oo kale waxaa laga sameeyay muddo oo 15 bari mar iyo mar oo 10 bari ah in oo waxyaaba loo yaqaano IRS campaign laga qabtay oo loogu talagalay in kanaada lagu dilo. Sidoo kale waxaa kala jira awareness la sameynayo in la qaybiyo sinyiradii lagu qaybiyo health facility-yada mise xarumaha caafimaadka, hooyada markay meesha ku dhasho iyo markay ay soo booqato markay uurka leedahay. Marka guud ahaan dadaalkaas wuu jiraa, laakiin waxaa kaloo ka jira waxyaabo kale oo la xiriira sida deegaanka oo kale. Environment-ka, saameynta ugu weyn hadda aan leenahay waa environment-ka, sababtoo ah dawladdii ma tayeysana weli waxay ku jirtaa koritaan ay ku jirtaa. Marka meelaha qaar markaa fiiriso waxaa ku jira biyo ku jiro, qashana iska yaalo, maxaa lahay nadaafadii deegaanka ma saxsanaa. Marka kanaadana waxay ka mid tahay waxyaabaha ka dhasho deegaanka ay ka mid tahay. Marka problemka weyn oo hadda aan u arkayna waxay tahay in oo deegaankii weli nadaafadiisa sax ahayn.
Tuulooyinka marka laga hadlayo halisteeda halkay gaarsan tahay xagga malaariyada markaan ka hadlayno, oo weliba adeegyada aanay ka jirin laga yaabo inaysan gaarayn.
Meelaha laga yaabo hadda adeegyadan inaysan ka jirin waa laga yaabaa dad badan oo adeegan uusan gaarin oo maamooyinka ku nool deegaanada oo meelaha fogfog oo kale in oo ay u dhintaan waa iska macquul, sababtoo ah hadda af gooye oo adeegan uu ka socdo oo xarumaha caafimaad ay ka furan yihiin, isbitaalo ay ka furan yihiin, waxa la soo report gareeyay in oo ay ku dhimatay 2 qof oo dadka da'da waaweyn ah. marka oo kale waxa la soo report gareeyay in 8 qof ay u dhinteen sanadkii la soo dhaafay marka tiradaas markaan isku darno waa 6 qof oo dad waaweyn iyo xinqanayaan iyo 2 qof oo aruurta yareer ah marka 10 qof ay la soo report gareeyay sanadkan in ay ku dhinteen xanuunka cudurkan dartiis ay u dhinteen ay soo report gareeyay
marka meelaha ugu daran ma magaalooyinka ma tuulooyinka ma saxriyaha barakacyaasha meelaha maleeriyada ay ugu jirto
meelaha ugu daran waa maxaa lahay xariyaha barakacyaasha iyo magaalooyinka naftirkooda way ka jirtaa sababtoo ah laakiin xogaha way ka fiican yihiin dadka oo magaalooyinka degan ama barakacaan ahayn way ka rooyin xogaha maxaa lahay dadka oo soo qaxay oo IDP-yada ku nool marka kama fikirayo in oo kanaaca iyo wax kale uu la dagaalamo marka wayna yartahay in oo mar qaar waxaan sameynaa wasaarad ahaan in la sameeyo mass campaign oo siyaasiyasha la qaybinayo laakiin way yartahay ma badna bay dhawse la socotid waxa ku nool hadda tusaale ahaan marka aan soo qaadano 373 iyo 3 IDP ku yaalaan
oo xariyaal ah
marka intaas oo dhan ma wada helin in oo IDP oo la gaarsiiyo siyaari la gaarsiiyo wada ma wada helin marka taas oo kale waa loo baahan yahay in oo ciidanka shirkadeed la sameeyo oo campaign-kas oo kale ay ka qayb qaataan oo dadkii oo la siiyo markana la siiyo oo maxaa lahay la wacyigelin waa muhiim ciidanka shirkadeed
wacyigelinta waxaan sheegayay intii xafladu ay socotay inay wacyigelin badan aanay jirin marka halka culaysku ka jiraa
waxaan dhigi karnaa tusaale ahaan dadka ma wada fahansanaa sida oo cudurkan halista uu leeyahay way yartahay dadkaas ay wada fahansan yihiin dadku waxay u arkaan in wax caadi iska tahay oo daawo haduu qaato hadhowdi uu ka caafimaadayo problem saas ay keenayaan marka waxaa dhigi kartaa qofka in uu cudurkii uu qabo oo laga wareeyin ama in asagoo cudurka qabin daawadii uu qaato kadib daawadii markuu isticmaalo waxba ka tari weeyso resistance ama la qabsi jirkiisa ay ku sameeyso marka waxaan leeyahay in dadka bulshada Soomaaliyeed la fahansiyo oo anaga ka wasaarad ahaan aan bilaabayn idaacadihii la geeyo oo bulshadii laga wacyigeliyo oo maxaa lahay idaacadaha naftirkooda waxaan ku la talin lahayn in qayb laga siiyo oo maxaa lahay mar walba ay sameynayaan wacyigelin ay ka sameynayaan
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
qabdu ha noo soo ergoobto hana naga ergoobto Allah ayuu qayel mid jiro ergoobto cidaha caalamkan arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
dhegeystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo waco ee 2-2 dhegeystay hadii aad danay dhegeyste hadii ay jirto xaalad deegaankaaga haatan ka jirta inala soo xiriir oo ino reeb cod si inaguna aan halkan uga baahino markana ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha waxaa soo jeedinaysa Fawzi Cumar Barre oo ka wareysanaysa Cabdi Xamiid Cabdi Axiis dhegeystayaashi ina soo wacay xaaladii ugu darnaa ee ay ka hadleen
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriira telefoonka bilaashka ah ee 2012 kuwaas oo ka hadla mowduucyo kala duwan oo ku saabsan xaaladda nololeed ee ay markaasii ku jiraan iyo waliba midda deegaanka ay ku nool yihiin waxa badanaaba barnaamijkan diyaariya isla markaana la socda dhageystayaasha naga soo waca meelo kala duwan wariyaheena Cabdixamiid Cabdixasiis oo iminkaba garabkayga fadhiya Cabdi Xamiid bal ka waran maanta dhageystayaashana la soo xiriiray maxay hadal hayaan oo ka hadlayaan
aad baad maasan ta Fawzio waxa badan dadka la soo sheegayaan waxa inta badan u badan dadka wali ka hadlaya cimilaha iyo sida isku bedelayaan meelo kala duwan oo wadanka ka mid ah wali waxa ka jiro abaartii iyo kulaylkii iyo haraadkii wali waxa ku sii dheeraaday jiilaalkii marka dhageystayaal kala duwan meelahaas naga soo waxay waxay noo sheegayaan sida ay wali saameynta ugu yeelatay iyo biyo la'aantii iyo noloshii wali wax badan iska bedelin iyo sida ay rabeen oo aysan gaarin
waatay hadaba dhageystayaal qaar kamid dadkaasi nala soo xiriiray wali iyagu ka cabanaya biyo yarida iyo jiilaalka oo dheeraaday roobka guga oo meelaha qaar ka curtay balse meelaha qaarna aan wali ka diin soona daahay waa kuwan
waxaan la yiraahdaa magacayga Cali Axmed Jaana waxaan joogaa magaalada Leeyahay oo Orbogays waxaan soo salaamayaa kooxda daadiheeyayaasha dhulka waxaa haysta yaraan iyo abaaro baahsan iyo umadihii oo isku soo guuray assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
waa tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegeystayaasha maanta nala soo xiriiray oo ka hadlayay xaaladda kulaylka iyo weliba roobka oo aan weli ka di-in meesha uu ku nool yahay waan gartay cabdixamiid yaa kale
waxaa kaloo jiray dad ayaguna u bilaaday roobkii gugii u bilaaday dhegeystayaashaas marka waxay joogaan meel Muqdisho qaar kamid waxay joogaan Baydhabo waxay meelo kala duwanay joogaan oo roobkii u bilaaday marka waxay aad ugu faraxsan yihiin inuu roobkii ay sugayeen uu bilaaday iyo kulaalkii uu ku yaraaday marka dhegeystayaasha kamid ah oo na soo wacnay waxyaabaasi ka hadlayeen
waa hagaag dhegeystayaal hadaba nala dhegeysta dhegeystayaasha iyaguna sheegay in deegaanadooda uu ka da-ay roobka guga
asalaamu calaykum radio ergo waa cabdi cabdulla xumar oo jooga gobolka hiiraan galbeedka magaalada Baleweyne halkaas roobab fiican ayaa ka da-ay inta soo warrama xaaladda deegaanka roobab fiican ayaa nagu dirsaday ayaa ka da-ay marka hore abaaraha ka jirtay alxamdulilah rabbil caalamiin xaalad iyo ayaan hore roobab fiican ayaa ka da-ay ee nagu dirsaday abaartii aanu deynkii assalaamu calaykum
waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid a dhegeystayaasha idaacadda ergo oo ka hadlayay xaaladda ka jirta deegaanadooda waxayna nagala soo xiriireen telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 haddii adiguna aad doonayso inaad ka warbixiso xaaladda deegaankaada ama aad tala iyo tusaale ku kordhiso barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo nagala soo xiriir telefoonkaasi oo ah 2012 fariin cod ah iyo mid qoraal ah intaba waa aad noo reebi kartaa waan gartay gabagabada xubinta ayaanu ku sii saqaynaa cabdixamiid
haddii aan fiirin dhegeysta kale isagana soo wacay dhegeystahaas aragti duwan u lahaa
aragtika duwan kuwii hadda aan dhegeysanayna
ha marka dhegeystahaas wuxuu noo soo duubay maanso uu tiriyey ergo iyo waxyaaba uu ka faa'iideysto idaacaddan
waan garanay waa wada dhegeysana marka dhegeystahan oo nagala soo xiriiray dabcan deegaan ka tirsan gobolka awdal dhegeysi wacan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa abwaan cabdalla xaaji axmed oo ku nool gobolka awdal gaar ahaan degmada sayla waxaan rabaa in yarow sugaana oon ergo ugu talagalay inaan halka soo jeediyo oo ku saabsan sida waxugaalka ay wax uga waranto xagga bulshooyinka bini-aadamnimada allah talale reer baa tusbala taran hadhuudh baale rabbi xaalag xoolaa xayala xaliil quraab baale adaatiisa laga yeela yara malani weyn baale ila sugan war la aamini karana ergoy adigaale waa intaasoo kooban in kaloo ka badan oo in la nagala qayb qaato barnaamijka madadaalada hadda ana waan hayaayo waan salaamayaa radio ergo aad iyo aad ayaan uxayeysiyaan u jecelahay radio ergo markasta hawada soo gasha 9:30 galabnimo aad iyo aad baan u xiiseeyaa waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaasi oo gaba yar oo kooban oo uu kaga hadlayay idaacadda ergo isaguna noo soo duubay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha idaacadda ergo ee maanta anigoo fawziye ah iyo weliba cabdixamiidba waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa hagaag dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijkayga maanta ayaanu soo gaarnay markana ku soo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo ah barnaamij taxanaha oo aanu kaga hadalno nolosha ay ku nool yihiin dadka ku sugan xeryaha dadka barakacay ee magaalooyinka dalka wariyaha raadiyo ergo Jibriil Cismaan Cilmi ayaa toddobaadkan ka soo diyaariyey magaalada Gaalkacyo
kulanti wacan dhegeystay kusoo dhawow barnaamijka xaaladaha xeryaha ee raadiyo ergo toddobaadkan idinkaga imaan doona magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow waxa idin soo jeedin doona barnaamijkani oo Jibriil Cismaan Cilmi ah barnaamijka xaaladaha xeryaha waxaanu ku eegi doonaa nolosha dadka barakacayaasha ee ku nool xerada kulmiye Balyaabaar oo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo 20 sano ka hor ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya xiradan oo gaalkacyo u jirtay 8 kilometir dadka degan waa kuwii ugu horeeyay ee barakaca ku yimid gaalkacyo waxana xilliga ay degeen xira ku taala gudaha magaalada oo lahayd isla magaca kulmiye balse dadkii lahaa dhulkaas ayaa ka raray sanadkii 2016kii waxa xirada ku nool dhalinyaro ku dhashay ku barbaaray haatan qoysas kule waxa kamida star Umar Maxamuud oo 18 sano jir ah waa hooyo haysta wiilkeeda curadka ah oo 6 bilood jir ah nolosheeda oo idil waxay ku qaadatay xiradan star oo waalidkeeda ay kala tageen iyadoo aad u daayar waxay 10 sano jir ku bilowday inay u shaqeyso hooyadeed iyo walaalaheed ka hor inta aysan dhalin waxay lacag qiyaastii u dhigantay $5 ka heli jirtay shaqada dhar dhaqista iyo nadaafada guryaha oo qoysaska magaalada degan maalin kasta ay u soo qaban jirtay hadda laakiin waxay raadi wariga u sheegtay in xanuunka dhabarka ay ka dareemayso dartii aysan shaqo tagin
may anigu ma shaqeeyaa dawaan xanuusaday oo xafadan iska jooga
waa shaqeyn jirtay
ma shaqeyn jiray
marka maxaa ka shaqeyn jirtay
waxaan ka shaqeyn jiray guryahan masaxo daaradahan xaqo dharkan dhaqo kuleel ba iska jiro busaarad ba iska jirta sidaas darteed marka hadda waan iska wada loonaa waxaan wuxuu Ilaahay keenay alxamdulillah waan ku dhahan oo iska deganahay
bagart marka hore maxaa keenay jirta marka shaqeyn jirto kale ama dhar soo dhaq ama guri ka shaqeeya maxaad soo heli jirta maalintii
maalintii waxaan soo helaa day u badatay $5 iyo dadka saaxiibada iyo cuntay iyo soo siyaan dhaareerku u sii geysay iyo waan soo heli jiray waqtiga 3 jeer buu cunay jirnay laakiin sadartan loo baqto waa cunaday u badato habeenkii iyo subaxdii
dhalinyarada sida star ee ku dhashay xiradan kuna barbaaray waxay ka shaqeeyaan nadaafada alxanka dhagax jabinta dhismaha iyo shaqooyinka kale ee xoogsiga ah oo qaarkood aan joogto ahayn inkastoo star iyo seegeeda oo isaguna ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee xiradan ay ku soo wada koreen waxa ay la degan yihiin hooyadood waxay ii sheegtay star in buush yar oo qaadi kara laba qof isla markaana dhinaca ku haya buushka hooyadeed oo ka sameysan boco jawaano yuulo la isku dhisay ay ku wada nool yihiin wax ka badan 2 sano qoysaskan waxa ku adag helidda biyaha iyo cunada halka caafimaadka iyo waxbarashadana uusan xiradan ka jirin dhabarka ayay biyaha kaga aruuraan ceel u jira 1 kilometer oo si bilaash ah biyaha ay uga helaan
waxaan waxay bilaanta ka jirtay horta meel fog adigu 1 kilometir u jirtan biyaha ka soo dhaansana dabarka lagu soo dhaamiyaayo jirgaaman ku keysana waxaa kale inta jira guryaha qaar way dumeen oo anaga hadda safiitooyinka qaar u dhisan baa jir safiito ma degnayo bush baaska deganahay intadana maalin waa la helaa oo wuxuuna maalin waa la iska waayo guriga la iska jooga
sanadkii 2016kii markii banaanka loo soo raray xiradan ayaa 8 qoys oo kamid ah dadka xiradan ku jira waxa guriyo alwaax iyo safiitooyin la isku dhisay u sameysay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR sida ay noo sheegeen qaar kamid ah dadka ku nool xiradan hase yeeshee qoyska star waxay kamid ahaayeen dadkii aan fursad u helin guriyaha in la siiyo sida darteed hadda waxay degan yihiin aqal cooshad ka sameysan kaas oo ay ka dhisteen dhulka hadda ay degan yihiin oo uu siiyay maamulka degmada Gaalkacyo waxay xustay in hal mar fursad waxbarasho oo lacag la'aan ah ay heshay hayeeshe ay ka faa'iideysan weysay duruufo la soo gudboonaaday dartood
fasalkii koowaad anigu ku jiro waan ka soo baxay
marka in iskuulka dhiganeysay waxbarashada caadi ba ahayd laakiin oo waxaad uga dhiganeysin si free ah dharkii keenay marka lacag dharkii ku gadaatan ba weysay
ha lacag dharkan ku gadanay weyn kadib ma ka soo baxay kale waxay ugu reebtaa hadda iska yartaa laakiin soo niski ilaab kale hadda waxaan dareemina wax dhib maan arkin tuugo maan arkin alxamdulillah fiicanahay dhibaatada ay haysto waxa weeye guri la'aan iyo leer la'aanta iyo waxbarasho la'aanta iyo yamhay heede meel HMO caruurta la geysto ad ku daabaysan karin iyo wax la'aanta iska jirto marna xasweels marnaad wax weynaso neel bil aad cunto ka soo qaadanaysa aan laheen intaasna weynaysataa
inta waxa inoo joogaya barnaamijkeena xaaladaha xiriyaha oo todobaadkan gaalkacyo idin kaga imaanayay
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Halkani wa Radio Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada.
Ergo wa ergadeeni. Ergo wa